fréttastofunni af.
Fréttastofa RÚV klukkan 3. Alexander Kristjánsson segir fréttir. Tveir ríkisþingmenn demókrata í Minnesota-ríki í Bandaríkjunum voru skotnir til bana á heimilum sínum í gærkvöld. Tim Walz, ríkisstjóri Minnesota, segir í færslu á samfélagsmiðlinum X að árásirnar hafi verið skipulagðar. Heimildarmaður fréttaveitunar AP segir hinn grunaða í annari árásinni hafa dulbúið sig sem lögreglumann. Tveir erlendir ferðamenn fundust látnir á Edition hótelinu við Reykjavíkur höfn í morgun. Þriðji erlendi ferðamaðurinn var einnig á vettvangi, en sá var með áverka og var færður undir læknishendur. Lögreglu var tilkynnt um málið á 8. tímanum í morgun. Hún fór á vettvang og rannsakaði aðstæður á 4. hæð hótelsins og tíma mátti sjá lögreglumenn á ganginum fyrir framan eitt herbergið. Talsmaður Ísraels hers segir að flugherr landsins geti farið óhindrað íranska lofthelgi alla leið til höfuðborgarinnar Teheran eftir loftárásir síðustu daga. F.I. Defrin, hersöðingi og talsmaður hersins sagði Ísraela hafa tryggt frjálsa för í lofti frá vesturhluta Írans allt til íransku höfuðborgarinnar Teheran. Hann kvað flugherr Ísraels geta farið sínu fram yfir íransku höfuðborginni sem væri því ekki lengur ónæm fyrir árásum. Yfir 60 lögreglumenn hafa særst í átökum við mótmælendur á Norður Írlandi, 5. nóttina í röðlendi mótmælendum og lögreglu saman. Mótmælin beinast gegn stefnu stjórnvalda í útlendingamálum, bensínsprengju og flugeldum var beint í átta lögreglum í mótmælum næturinnar. Fréttir næst í útvarpi klukkan 4, fréttalestri eða lokið.
Rás 2. Fyrst og fremst helgar. Helgar útgáfan. Rás 2
Ástin mín, ég fylgdi þér á heimsenda Vil fljóa með þér milli all stjarnana Skoðum ókanna á heima og geima En svo vil ég bara enda með þér Ástin mín, ég fylgdi þér á heimsenda Vil fljóa með þér milli all stjarnana Skoða ókanna á heima og geima En svo vil ég bara lenda í úthverfi
þess að gera Þið frái bara mig og þig og mig og þig í umhverfi
Ég vona við endum í umhverfi flytjum minn í búðir að frá sig það býr enginn sem við þekkjum þá við gætum rækt að okkar eigin dag umhverfi hús með sér inngang og bakar við Kaupum tóið og kóruna og
Fyrsta lag eftir þrjú fréttir. Það íslenska sjálfsögu og þetta lagið Úthverfi. Þetta Kvikindi og Friðrik Dór. Og hvað haldið þið? Jú, söngkonan sem að flutta okkur þetta lag og aðspurta í hljómsveitinni Kvikindi ásamt honum Friðriki. Þetta Brynhildur Karlsdóttir sem að á einmitt afmæli í dag. Hún á besta aldri, rétt þrítugt eitthvað stað þar. Þannig að við hlökkum til að heyra meira frá henni. Þetta frábært lag, Úthverfi frá þeim og hlökkum til að bara heyra meira frá þessari frábæri hljómsveit Friðriks og Brynhildar Kvikindi. Nú og áfram með góða tónlist sem við ætlum að bara hafa í forgrunni hér til klukkan fjögur í dag í helgarútgáfunni. Þetta mín síðasta helgarútgáfa að sinni. Ég ætla að færa mig set og hún Steinei Skóladóttir ætla að taka við hérna stjórninni, skulum við segja. Núna að viku liðinni. Þannig að ef að þið hlustendur vilja hringa inn og beðum óskalaðið eitthvað slíkt, þá má hringa hennar rétt innan tíðar, 5-6-8-7-8-3, en okkur bast óskalag í gegnum samfélagsmeilunum okkar, og ég hafði hugsað mér að spila hér lag sem að má við sjá, fyrir hana, sjúpidúp, hérna kemur það, afsakið, hana Þuríði Signýju Friðriksdóttur, þetta lag sem heitir Wear My Hat með Phil Collins tilvalið, þetta svona lögadags stemning Well she came looking for me with her arms open wide like some long lost friend of mine She said excuse me but do you said, no, I don't believe I do. So she looked me up and down and undressed me with her eyes. Then she said, you got everything I need. You got everything I want. So I said, okay. You can wear my hat. You can have my coat. You can take my shirt, 'cause I don't need it. You can wear my shoes. You can take my socks. Come take my bag, it's yours. Some interest in the number of my room She said, excuse me But do you remember me? I said, no, she said Can I appeal to you? So I looked her up and down And realizing her insinuations I blushed She said, listen, babe You don't know me No, you don't know me But you owe me Líka stemningin hér í helgarútgáfunni þetta lag sem heitir Wear My Hat og Phil Collins syngur og þá var hún Þuríður Signý Friðriksdóttir sem að óskaði þetta þessu lagi en hér glóa alla línur og ég kann ekki vanna heldur en að heyra í hlustundum mínum góðan dag, ertu á línunni?
Já, góðan daginn
Já, góðan dag Hver það með leiði?
Já, það bara Grímur yfir hann
Sætt Grímur, hvaða ringið þú?
Ég sættur upp í leiður bara öfru Hjöfnaland
já og ekki glampandi sól
glampandi, þetta bara steikja
það eins og það
svo hitti hérna
já, akkurat dásanlegt
það var bara smíða, það bara ekki hægt fyrir yfir
það ekki vinnufriður
vinnufriður það að ekki með sumumbúsa
já, dásanlegt akkurat, leiður bakka
Álega baka, já, efra hérna
Einmitt, dásalegt
Hvernig er mér, hvað er ég, Viktor í?
Já, Viktor
Já, hann var leiðin að trillunni hinni til Hornafjörða, það var frá Vestmannum í mókun.
Á, frá Vestmannum til Hornafjörða, segir þeir?
Já.
Já, já, einmitt. Við vonum að hann sé bara að hlusta, já. Akkurat, á stíminu.
Já, píkir það. Já, einmitt. Hann er ekki það maður að gera.
Já, akkurat. Eigum við...
Ég var bara ekki að lægja heiti, sko, það stundi myndi, það er komið nú.
Býttu nú við, hvað segirðu, hver er hljómsettin eða hver flytur?
Ég man ekki hvað segir, við erum sem að spila eitthvað,
já,
þá stundum myndi.
Þá stundum myndi, já, akkurat.
Já.
Einmitt.
Man bara ekki hvað að ég heiti, sko.
Herðu, við hljótum að finna þetta hérna í kærunni hjá okkur. Grímur.
Þetta er hljótum að vera.
Akkurat. Ha. Grímur, það er ekki að vera að ringja já. Og bara bestu kveður. Já, þetta er Jú, Grímur vildi senda Viktor í kveðju og við hljóna að finna þetta hérna rétt innan tíðar en fáum meiri músík hérna fram á því
Hvað að gerast helgina? Helgarútgáfan á Rástfö
Skemmtilegt, þetta The Bamboos og lagið X-Files. Mjög gott. Ég fekk hérna nokkuð símtöl hérna áðan og kveðjur og það bara óskaplega gaman. Ég ætla að spila hérna tvö óskalög í beit, skulum segja. Og ykkur velkomin að hringja hérna eftir kannski nokkra mínútur, svo hringi ekki öll í einu bara. En 5, 6, 8, 7, 1, 3, eða viljið heyra eitthvað sérstakt óskalag, þá ég með smá pláss. Eða senda kveðju. Eins og hann gerði hann Grímur... sem að stattur á Leirubakka og sendi félaga sínum vinni Viktori frá sem að að sigla frá Vestmannum til Hornafjarðar og við sendum bara bestu kveðjur líka tökum undir þetta og þá hvað, jú, þá stundum mundi þetta nú bara einhvað sem ég fann fyrir þig Grímur og Viktor þetta endar í flutningi Papa og ég held að það sinnum bara ekki verra, þetta stemning heyrðu, þetta svona laugardags stemning
Lundi á sjóin í fyrsta sinn fór
Tilboð á kraftmiklu lavor háþristu dælunum. 20% afsláttur núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
Betra gengi. Þú far meira fyrir peningin í útlöndum með Indó. Indó, ekki banki, ekkert bull.
Ekki nýkomin tími til að starta grillsumunum. Þú fær gaskútinn á gassjálfsölum orkunar á völdum stöðum. Orkan.
Á að grilla í kvöld. Læri, lund, framhrygg eða sneiðar. Í dag góðu dagur til að grilla íslenskt lambakjött. Náttúrulega gott á grillið.
Ekki má gleyma meðlætinu, en grillmaturinn elskar þippabæjar. Salutin, mægisinn og bökunar kartöfluna. Aðeins 15 mínútur á grillinu. Þippabæjar.
Grillaðu með okkur í kvöld.
Nilfisk háþrýstidælur 20% afsláttur. Húsasmiðja.
Alltaf gerast í íþróttunum helgina. Og þá gott að hafa bak við eyrað að Lottó grunnurinn að öflugu íþróttastarfi allt land. Þess vegna segjum við, Lottó, leikurinn okkar.
Lægsta verð OBN nú á Laugabakka í Miðfirði. Vertu á verði. Lægsta verði OBN.
Svefnherbergisdagar í Jusk. 20-40% afsláttur. Jusk. Góð tilboð.
Unglingar sem eru fæddir 2009, 10 og 11 og leggja sumarlaunin inn á reikning hjá Arion gætu átt von á veglegri sumargjöf. Við draugum út 5 hetna í lok sumars sem fá 100.000 krónur inn á reikningin sinn. Arion.
Félagsheimilið alla sunnudaga á Rástvö í sumar.
Jú komið margblessuð og sæl, kæru landsmenn, til sjávar og sveitar innan lands og utan.
Friðrik Ómar húsvörðurinn í félagsheimilinu á Rástvö.
Jú, mikið rétt, félagsheimilið á dagskrá Rástvö alla sunnudaga í sumar, strax eftir hádegisfréttir. Lífsgleði, landsbyðartúttur og lögin sem allir elska. Allir, segi ég.
Félagsheimilið á Rástvö. Fyrir fólkið í landinu.
Strax eftir hátíðisfréttir á sunnudögum í sumar á Rás 2.
Rás 2.
Þetta Rás 2.
Sólin sýndi sig og við heldum af stað. Í útvarpinu hljómaði lag Sungið var fallegan dag Manstu þá hvað himinninn var fjólublá En allar okkar stjörnur spá Svo það þetta yrði ein manna á En svo komst þú svo hlýtt og hljó fortíðina mætti segja svo
Þetta er hinn austfirska María Bóel sem að flytta okkur lag, svo komst þú. Og þetta er óskalag sem ég fekk hérna frá henni Guðrúnu Smáradóttur, eða þar að segja. Hún óskaði þetta þessu lagi, svo komst þú með Maríu Bóel. Dásanlegt og ég bara, það stoppaði ekki síminn hérna rétt í þessu og ég að finna til hérna skemmtileg lög og alltaf flytta kveðju með því hérna rétt á eftir. En kannski ef ég með plást fyrir eitt eða tvö viðbót, þá síminn 5687123 og virkilega gaman að heyra frá okkur. Og bara svona gleði mig svona persónulega líka á síðustu vakt minni í bili og takk fyrir að bara samfylgdina að þessu sinni en það ekki búið ég ætla að spila hérna lag sem er reyndar ekki kannski óskalag en þetta lag sem ég hef spilað núna einhvern tímann áður byrja nú einhvern tímann á þessu þetta bresk hljómsveit sem heitir The Coral og heitir In The Morning heitir þetta lag
gerast helgina. Helgar útgáfan á Rástvö.
Jú, ég ætla að spila hérna lag fyrir hann Hörð sem að hrýndi hérna rétt áðan í mig frá Kópavogi og þá gaman að heyri honum hérna rétt áðan og hann var að byðjum færest lag sem mér fannst nú sérlega skemmtilegt að taka við svoleiðis beðinni. Þetta þetta okkar góðu frændur færeyingar sem að hafa reynst okkur gríða vel á örlega stundu oft og tíðum og nú alveg himnest að sækja þá heim líka og ég ætla að spila hérna lag fyrir hann Hörð sem örugglega góðu gestgjafi eins og færeyingar þetta lag sem heitir Rasmus í görðum og Finnur Jansen, þetta baðan Hörðurinnum og við sendum bara bestu kveður í Kópavog og líka til færeyja
Rasmus og í görum Hann ægur sær bægi hestar og neid Så hefur hann tjallin Nyrri og í fjörum Salt, fisk og speril Og matja honum treid Men Rasmus, ja Rasmus Hann fyller sig så aina Hann huxar om Rasmino Så sitter halt alaina Du Rasmus, ja Rasmus Hann gammal
fram vi är full deras min och kört om där men ganska lent och men kan ska hon inte i helt om överli du är Rasmus, ja Rasmus han är gammal trångor slät ur en gångor han tog i mig riktigt långor han tog i mig om Rasmin och vet i är och nätor vinen är arga hans och han är ofta nog så flät.
Ásanda stemning, færeist lag Rasmus í görðum og þetta svona laugata stemning myndi ég að segja. Þetta var hann Hörður sem hringdi frá Kópavogi og vildi senda góða kveðju til færeinga og þá var bara alveg tilvalið. En síminn ringir hérna ótt og títt og mér finnst bara virkilega gaman og þakklátt og ég held ég sé kom með hlustandi á línuna. Rástu, góðan dag.
Já, góðan dag.
Já, góðan dag. Hver það með leiði?
Árrið tík.
Sæll Orri, hvað hringið þú? Má spyrja.
Ég hringi hérna, við vorum bara góð frá Laugavalli í Hongkóblíðu og þingvöldum og svona, þetta ræðist upp.
Dásanlegt.
Alveg gegn dásanlegt, sko. Hefðu, ég var eins meitla með sem heitir Father and Son.
Já.
Með Högna Stefáns, með Högna Stefáns.
Með Högna Stefáns, Kat Stevens. Akkurat. Kat Stevens.
Já, þekki, já, Kat Stevens.
Akkurat, ég var smá tíma náðu þessu Högni Stefáns bytunum við. Akkurat, faðirinn sann, við hljótum að finna það.
Já, það fótt, það ekki ekki.
Akkurat. Og hvert líkur leiðin? Frá Laugavann?
Í Mosó.
Já, já, dásanlegt.
Já.
Það er auðvitað að blíða það líka.
Takk fyrir alltaf þættir að Kristján minn og bara frábær.
Herðu, takk hérlega fyrir, takk fyrir að hlusta.
Ok, við síðast í þessi, ok, heyrust.
Takk fyrir, bless. Jú, það held ég nú, þetta var hann Orri sem er á leið frá Laugavatni yfir til Mosó og við finnum auðvitað hann Högna Stefáns hérna rétt á eftir. En ég ætla að spila hérna skemmtilegt og skrítilag líka, ég veit ekki henni það. Þetta er... okkar allra besta Steinunn Haraldóttir DJ Flugvél og Gameskip til að spila smá brot hérna af frábæru lagi trommu þrælinum en hún Steinunn á afmæli í dag og svo ætli ég að finna til fyrir óskalög
Yeah.
allra síðasta tækifæri til að nýta risa taxfriafsláttinn í Ormsson. Kíktu við og gerðu frábær kaup. Ormsson, Lágmúla 8, Norðurtorki Akureyri og ormsson.is.
Helgin plönuð. Miðar í leikhús, miðar í bíó, miðar á tónleika, miðar á ball, miðar í lottóinu. Allt klart. Lottó. Leikurinn okkar.
Rafmagnslaus, bensínlaus, sprungi dekk. FIB aðstoðar félagsmenn. Við erum á vaktinni allan sólarhringin. FIB.is
Á að grilla í kvöld. Pilsukartöflubrauð frá Millunni, þessi í bláu umbúðunum, gera pilsurnar enn betri. Millan.
25% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jysk, góð tilboð.
Hvernig ætlar þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenskir blómabændur.
Frú Forseti verður á Rás 2 17. júní strax að hádegisfréttum loknum. Þar mætir Halla Tómasdóttir og sest niður með mér Andra Frey Viðarssyni á þjóðhátíðardaginn sjálfan. Spjallið á léttum nótum og í senn fræðandi. Auk þess velur Halla tónlistina í þættinum. Ekki missa Frú Forseti 17. júní strax að hádegisfréttum loknum á Rás 2 í þágu þjóðarinnar.
Áfram heldur helgar útgáfan og við verum hér á vaktinni til klukkan fjögur í dag áður en að hún Ragga Hólm kemur hingað með sína smelli og ég verið svo heppin að fá að heyra í hlustendum og er afar þakklátu fyrir það og gaman að heyra hvað góðu bragur út allt. Nú og hann Orri, hann hringdi í mig hérna rétt í þessu áðan, hann var stattur á Laugavatni, var að fara þaðan og á leið til Mosfellsbæjar og ég beðið þið bara Orri og þið að keyra varlega. Og hérna lag fyrir ykkur, þetta Högni Stefánsson.
It's not time to make a change Just relax, take it easy You're still young, that's your fault There's so much you have to know Find a girl, settle down If you want, you can marry Look at me, I am old, but I'm happy I was once like you are now And I know that it's not easy To be calm when you found Something going on But take your time Think a lot Why think of everything You've got For you will still be here Tomorrow But your dreams may not How can I try To explain When I do He turns away It's always been the same, same old story. From the moment I could talk, I was ordered to listen. Now there's a way, and I know that I have to go away. I know I have to go. Change, just sit down, take it slowly. You're still young, that's your fault. There's so much you have to go through. Find a girl, settle down. If you want, you can marry, look at me. I am old, but I'm happy. All the times that I've cried, keeping all the things I knew inside. It's hard, but it's harder to ignore it. If they were right, I'd agree. But it's them they know, not me. Now there's a way, and I know.
Nå ja.
Klockan slår, nu är det dags. Albert Kymber försvinner strax. Bästa båtid för kropp och själ. Fyra väggar i träpanel. Vedin vår värme lika bra som tango med Arja Sayoma.
Yksi, kaksi, kolme, sauna.
Vi ska vara bastu, bastu. Om du rappar och släpp all stress idag. Bastu bröder, ge vi som gräder. Hundra grader, nöja. Bara, bara bastu, bastu. Hejta på oss och säg din vara yr. Oh, oh, oh. Bara bastu, jo. Vi ska vara bastu, bastu. Om du rappar och släpp all stress idag. Bastu bröder, ge vi som gräder.
Bastu, jú, jú, þetta fyrir þau öll sem eru núna í sauna, það svolítið skrítið eða væri svona, ef að það væri það sem fólk kysi í þessu góðu veðri en það bara allt besta ég, þetta var nú bara svíjarnir sem að flutta okkur þetta lagur söngvakettinni núna í ár, finnsku svíjarnir eða ekki, eða sænsku finnandir hvort sem væri, bara bada bastu en hérna næst, það ætli að spila lag sem er nýtt, kom núna bara í vor og þetta Kusk og Óviti og þetta spila ég bara vegna þess að hann Óviti, eða Hrannar, hann á ammæli í dag, ég búin núna að spila svolítið svona það mikið af okkar góðu tónlistafólki sem ammæli í dag en það bara góðu dagur, kveðjur til Kusks og Óvita með Light frá með Lighti
Mætti allt að þú sért ekkert með og sæt Kalla tilfinninga mína bara læti Bara læti
Bara læti Ertu tilbúin að gera allt Þú veist að ég gera hvað Sem er fyrir
Þetta er Kusko óviti Light frá með læti, þetta nýtt frá því í, núna í sumar og skemmtileg átt þetta samstarf er að taka sem að fara í hvað átt þetta að fara þessi þetta samstarf Kusko óviti þetta Kolbrún og Hrannar og já, búin að gefa út nokkur lög saman og í sitt hvoru lægi held ég og bara virkilega gaman að fylgjast með þeim Mikið hæfileika fólk hérna á ferðinni og þessi hérna næsti sem ætlar að spila lag fyrir okkur, hann líka hæfileika ríkur og skemmtilegur. Þetta hann Harry Styles sem að syngur hérna tónlist fyrir, sem tilvalinn fyrir Susi veitingastæðin. Það held ég nú bara. Og svo eigum við bara nokkur lög áður en við rennum í hlað hér í helgarútgáfinni undir klukkan fjögur.
Coffee on the stove Your sweet ice cream But you could use a flake or two Blue bubble gum Twist around your tongue I don't want you to get lost I don't want you to go broke I want you
Just cause I love you, babe In every kind of way Just a little taste Sushi restaurant, fried rice, all rice. Music for a sushi restaurant. Music for a sushi restaurant. Music for whatever you want. I'm not going to get lost. I'm not going to go broke. Staying And our hearts will never fall Could we live with just a taste Just a taste
Fyrst og fremst í íslenskri tónlist
Rás 2
Það held ég nú
Fyrst og fremst
Það held ég nú fyrst og fremst Rás 2 og Helgar útgáfan Nú, ég hef verið að heyra frá fullt af hlustendum og að hryggi mér nú reyndar að ég hef ekki spila lag fyrir hennar Reginu sem ég fann ekki rétt að lagið Það fællegt og hún ætlaði að senda kveðju til Jonna sonarsins og vina hans sem á fjallgöngu eða á leiðinni fimmvörðaháls og ég var að reyna að finna þetta lag betur því ég kunni ekki við að spila bara einhvað lag hérna þetta ætla að finna hérna lag með eftir Ólaf Hauk Símonarsson en ég ætla að fá að senda bara kveðju tilbaka til þín Regína sem að hringir til mín hérna rétt áðan úr Hafnarfirði og en ég kem þessari kveðju áleiðis frá henni til sonarsins hans Jonna og vina hans sem að eru voru nemendur samnemendur kollegar frá já, kollegi í Danmörku Kaksjö, eða hvað svo leiðis rétt hjá Kaupmannahöfn en allavega þessari kveðju koma á framfæri kæra Regína og afsakaðu ég skuli ekki hafa náðað að hérna, finna rétta lagið kannski get ég tróðið í næsta þátt, ég ætla að athuga það ef ég finn það. En allavega, ég ætla nú bara að fá að þakka fyrir mig og spila síðasta lag hérna í, að sinni hjá mér í helgarútgáfunni. Helgarútgáfun verður á sínu stað hér að viku liðinni með nýri rödd og það nú bara allt í góða. Og ég ætla að fá að tróða minni rödd í einhvers staðar í annan þátt og bara afsaka það. En hérna, ég ætla bara að þakka fyrir mig. Takk fyrir samfylgdina, kæru hlustendur og takk fyrir að vera með mér á þessum laugardags eftirmiðdögum upp á síkastið. Ég held ég sé búin að vera hérna frá því í janúar og kem vonandi bara í lok sumars aftur. Og takk fyrir að ringja hérna inn. Ég ætla að spila hérna lag sem að mér mjög kært, hef ekki spilað áður í þessum þætti og þetta lag eftir vinminn Svava Péturs sem fjall frá ömulega snemma og þetta lag sem að þið þekkið að sjálfsögum síðasta lagi hjá mér í dag og góða helgi og njótið hennar sem mestir megið og takk enn og aftur. Þetta Paris Norðursins, Prins Pólo.
Erlu, góðu erlu sem giftist mér því ég kunni að skaffa Sjómaður og sonur að snappa Lakka svo til að hitta börnin Maríu, Hænu, Hafþór og Örnin Vinna upp tíma, klippa smá og líma Í eltingaleik fram að átta tíma Þekki ekki annað Afi var harmenni annað var mamma Sultu slögnuna Systir mín Gunna munna Rósi Var örglega vangi minn frændi Rændi mig að eskunni Afi Ég þekki ekki annað Afi var harmenni annað var mamma Sultu slögnuna Systir mín Gunna munna Rósi Var örglega vangi minn frændi Rændi mig að eskunni Flaskan og á tröppunum stendur ferðataskan Erla góð að fó með vini á hestbak Síðast er túr hann kyrði flærbak En þegar botnið náði bara standa upp aftur Þetta veit hver helbitt aftur Vatnandi mönnum best að lífa Lífi geta bara getið hundar getur stefa Ég þekki ekki annað Afi var harmenni annað var mamma Sultu slögnuna Systir mín Gunna hulna Rósi Var örglega vangi minn frændi Rændi mig að eskunni Afi Ég þekki ekki annað Afi var harmenni annað var mamma Sultu slögnuna Systir mín Gunna hulna Rósi Var örglega vangi minn frændi Rændi mig að eskunni
Fríkirkjan í Reykjavík, guðsþjónusta klukkan 14 á sunnudag, presturi séra Dagur Fannar Magnússon, organisti Gunnar Gunnarsson á samt hljómsveitinni Möndru og okkar frábæra söngfólki. Hjörtur Magni Jóhansson, Fríkirkjan við tjörnina. Ógleymanleg sólstöðu helgi við djúp, matarvislur, tónleikar og miðnættur sól við djúpið.is. Sumarmessa í Kálfatjarnarkirkju sunnudaginn klukkan 20. Njarðvíkursók Sumarmessa í Garðakirkju sunnudaginn klukkan 11 Hafnarfjörðasók 17. júní á Ísafirði Elín Hansdóttir opnar sýningu á 100 ára afmæli safnahússins Sjáðu dagskrána á isafjörður.is Sims vöðlur og skór á tilboði veiðihorni síðumúla veiðihornið.is Sumar í Kópavogi Náttúruganga í Borgarholtinu og blómasmiðja í Gerðasafni á degi hinnar viltu blóma 15. júní, Kópavogsbær.
Ferskt og gott úr næstu sveit. Íslenskt grænmeti. Þú veist hvað það kemur. Sölufélag garðyrkjumanna.
Það bóng og blíða í eigum helgina. Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
Sumarblóma markaður 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, garðplöntum og trjáplöntum Húsasmiðan og Blómavall
Tætum og trillum og tækin og þengjum Við bótti eitthvað lengst upp í sveit
Ertu á leið í sveitaferð? Komdu við á Ólís á ferðinni í sumar Ólís, vinur við veginn
Við erum með afslátt af völdum sumarblómum helgina Hlökkum til að sjá þig. Garðheimar.
Já, góðu bílstjórar, við minnum á notkun farsíma. Við akstur með öllu, óheimil. Líka á rauðu ljósi.
Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
Ódýrast vikunar í bónus. Kannaðu tilboðin í næstu bónusverslun. Bónus. Allt ódýrt.
Fréttastofa Rúf klukkan 4. Alexander Kristjánsson segir síðdegis fréttir. Hlé var gert á þingfundi uppur klukkan 3:30 í dag. Það var gert svo að formenn þingflokkana og forseti Alþingis gætu rætt næstu skref í störfum þingsins. Þingfundur á hefjast á 9:05. Frumvarp atvinnuvegaráðherra hækkun veiðigjalds var afgreitt úr atvinnuveganefnd í morgun til annarrar umræðu í þinginu. Stjórnarandstæðingar sögðu við upp af þingfundar í dag að enn eitt eftir að klára ýmisatriði áður en hægt væri að hefja aðra umræðu. Þeir óskuðu þá eftir því að umræðan hæfist ekki strax eftir helgi heldur fengist lengri tími til undirbúnings. Þórun Sveinbjarnardóttir forseti Alþingis sagðist þá myndu ræða framhaldið við þingflokksformenn. Eitt mál hefur verið á dagskrá þingsins í dag, það innleiðing bókunar 35. Einn þingmaður í Minnesota var drepinn og annar í lífshættu eftir að maður sem dulbjó sig sem lögreglumaður skaut þá og maka þeirra.
Umfangsmikið leit stendur yfir í Minnesota ríki í Bandaríkjunum að manni sem réðist á tvo þingmenn og maka þeirra í nótt. Melissa Hortman sem átti sæti í fulltrúadeild ríkisþings Minnesota og maðurinn hennar létust af skotsárum. John Hoffman sem á sæti í öldungadeild ríkisþings Minnesota og kona hans urðu fyrir mörgum skotum. Þau gengust undir skurðaðgerð en eru bæði í lífshættu. Maðurinn réðs fyrst á Hoffman og síðan Hortman. Eftir fyrri árásina fóru lögreglumenn að heimili Hortman til að gæta því hvort hún væri örugg. ABC fréttastofan segir að þegar lögreglumenn komu þangað hafi þeir gengið í flasið á manni í lögreglubúningi sem byrjaði að skjóta á þá. Maðurinn komst undan og nú leitað. Tim Walz, ríkisstjóri Minnesota, sendi frá sér tilkynningum árásirnar. Hann sagði að svo virti sem árásirnar væri af pólitískum toga. Hann sagði spinda vonur að Hoffman og kona hans myndu lifa árásina af en sagði það þó tvísýnt.
Brynjólfur Þór Guðmundsson sagði frá. Hópur fólks kom saman á Austurvelli klukkan 2 í dag til að krefjast breyttrar stefnu stjórnvalda í málefnum hælisleitenda. Þetta var í annað skipti sem fólk kemur saman á Austurvelli undir formerkjum hreyfingarinnar Ísland þvert á flokka.
Hreyfingin Ísland þvert á flokka stóð fyrir mótmælum fyrir 2 vikum síðan þar sem fjölmargir söfnuðu saman fyrir utan Alþingishúsið. Fundurinn í dag var ekki eins fjölmennur og fyrir 2 vikum. Kröfur mótmælenda voru þó hinnar sömu meðal annars að hælisleitendur verði vistaðir í lokuðu úrræði eða sendur úr landi og meðan bakgrunns rannsókn stendur yfir að fjölskyldu sameiningar verði stöðvaðar og að 5 hlé verði gert á nýjum hælisumsóknum á meðan eins og var síendurtekið á fundinum kerfið verði endurskoðað frá grunni.
Við höfum verið sökuð fordóma, útlendingahatur og öfga. Við segjum Það hvorki öfgamennskan ég fordómar að ræða burðargetu samfélagsins.
Það 1 milljarðar á ári sem eitt í hælisleitenda vandamálin mikið fé. Það gerir það verkum að ríkissjóður ekki með halla og það gerir það verkum að það eru verri lífskjör fyrir venjulegan Íslending.
Og við þurfum auðvitað að leggja niður
þennan hælisleitenda þinnað? Hætta þessu bara, loka þessu og spara okkur 100 miljard á ári.
Þarna heyrðum við ræðu Jóns Magnússonar og þar áður Ágústu Árnadóttur, Pétur Magnússon tók saman. Talsmaður Ísraelsars segir að flugherr landsins geti farið óhindrað íranska lofthelgi alla leið til írönsku höfuborgarinnar Teheran eftir loftárásir síðustu daga. F.I. Defrin, hersöðingi og talsmaður hersins að Ísraela hafa tryggt sér frelsa för í lofti frá vesturhluta Írans allt að Teheran. Hann sagði flugherr Ísraels geta farið sínu fram yfir írönsku höfuborginni sem væri því ekki lengur ónæm fyrir árásum. Lítum þá til veðurs, norðlæg eða breytileg átt 3-10 metrar á sekundu í dag, víða léttskýjað en þykknar upp austanlands og dálítil rigning eða súld þar í kvöld. Hiti víðast 10-20 stig, það hlýjast inntillandsins á suður og vesturlandi, en 6-12 stig fyrir austan. Fréttalestri er lokið.
Sumarhátíð Bíkó 25% afsláttur af öllum útiljósum til 16. júní. Bíkó.
Smá útkall á áskrifendur sem lifa ljúfa lífinu og láta tölunar vinna fyrir sig sjálfvirt. Þið eru snillingar. Lotto. Leikurinn okkar.
Það er líflegt í gróðurhúsum IKEA. Komdu og skoðaðu litríkt úrval sumarblóma og gerðu lífið aðeins blómlegra. IKEA.
Can you tell me the story behind the final song on the album?
No, I can't. Thank you very much for the interview. I'll talk to you later.
Thank you very much, Brian. Nice speaking to you.
Okay.
Thank you very much for your time.
Í Rocklandi á sunnudaginn minnust við Brian Wilson úr Beach Boys og reyfum upp þátt Beach Boys og plötuna Pet Sounds frá árinu 2016.
Do you believe in God, Brian?
In God?
Yeah.
I believe that God is music.
Rockland í 30 ár og alltaf á Rúv.is og í Rúv spilaranum. Appinu.
Fyrst og fremst með þér.
Við erum Rás 2.
Rás 2.
Fyrst og fremst helgar.
Smellur.
Rás 2.